Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram tahun 1445 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 11 Mordad tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftun Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC memulai manuver militer baru di Teluk Persia dengan fokus di Pulau Bomusa. Latihan militer Angkatan Laut IRGC dimulai hari Rabu 2 Agustus untuk memperkuat pertahanan pulau-pulau Iran di Teluk Persia dengan kehadiran Mayor Jenderal Hussein Salami, Komandan IRGC, Laksamana Ali Reza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut IRGC, dan para komandan angkatan bersenjata Iran di Pulau Bomusa. Manuver militer dengan nama Syahid Ishak Dara digelar untuk menunjukkan kewibawaan dan persiapan pertahanan tempur Angkatan Laut IRGC dalam melindungi keamanan Teluk Persia dan pulau-pulau Iran. Latihan militer ini melibatkan berbagai unit pasukan Angkatan Laut IRGC dari unit tempur perahu cepat, rudal, drone aksi cepat, dan pasukan udara sepapasdaran. Menteri Energi Iran mengumumkan pembicaraan antara Iran dan Suriah untuk membangun kembali sekitar pembangkit listrik Suriah dengan melibatkan para ahli dan peralatan Iran. Ali Akbar Mehrabian, Menteri Energi Iran dalam wawancara dengan IRIB hari Selasa 1 Agustus mengungkapkan aktivitas perusahaan Iran di Suriah dengan mengatakan ada banyak pembangkit listrik di Suriah. Sebagian besar tidak dapat menghasilkan listrik saat ini dan perlu perbaikan. Tentunya selain itu, pembangunan pembangkit listrik baru di negara ini juga menjadi agenda. Menteri Energi Iran menyatakan bahwa Suriah telah memenuhi kewajibannya dalam kontrak yang berkaitan dengan listrik dan negosiasi hari ini dengan Menteri Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Suriah mengenai perusahaan dan ahli Iran yang dilakukan dalam dua tahapan. Satu tahap adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar cair dan kapasitas nominalnya adalah 2.000 MW. Tahap lainnya mencakup lebih dari 3.000 MW pembangkit listrik dengan bahan bakar gas untuk melanjutkan proses kerjasama, ujar Mehrabian. Peralatan Iran akan digunakan dalam rekonstruksi pembangkit listrik ini dan tenaga kerja Iran dan Suriah juga akan aktif di bidang ini. Setelah kekalahan teroris Daesh, hubungan antara Suriah dan Iran kini telah berkembang dan beragam, dan menunjukkan prospek yang jelas untuk pengembangan hubungan ini di semua bidang. Kepala Badan Layanan Pendidikan Internasional Malaysia menjalin kerjasama pendidikan dengan Universitas Isfahan di bidang inovasi dan teknologi pendidikan tinggi. Menurut Iran Press, Abdul Razak Ahmad, Kepala Badan Layanan Pendidikan Internasional Malaysia hari Selasa 1 Agustus, bertemu dengan Hussein Harsij, Rektor Universitas Isfahan dan sejumlah profesor universitas ini. Kepala Badan Layanan Pendidikan Internasional Malaysia dan Rektor Universitas Isfahan membahas penguatan kerjasama akademis antara Universitas Isfahan dan Malaysia, serta menawarkan kursus pendidikan bersama dalam bahasa Inggris, mempresentasikan proyek penelitian dan pertukaran profesor dan mahasiswa. Kedua belah pihak juga menekankan urgensi dibukanya kajian Asia Tenggara di Universitas Isfahan.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menyebut penista Al-Quran di Swedia sebagai mata-mata Mossad, dinas intelijen rezim Zionis, yang tidak boleh dibiarkan terus melanjutkan aksinya. Pada tanggal 28 Juni di bawah perlindungan polisi Swedia, pengungsi Irak Salman Momika membakar Al-Quran di depan Masjid Stockholm. Ia kembali melakukan aksi penistaan Al-Quran dengan menginjak-injak kitab suci umat Islam ini di depan kedutaan besar Irak di Stockholm. Said Hasan Nasrullah, sekretaris jenderal Hizbullah, dalam pidato 13 Muharram hari Selasa 1 Agustus di kota Al-Nabatiyah yang terletak di selatan Lebanon mengatakan bahwa pembakaran Al-Quran adalah tindakan yang menghina 2 miliar Muslim. Orang yang merupakan mata-mata Mossad ini tidak boleh dibiarkan terus menghina umat Islam. Dan isu ini menunjukkan pengkhianatan dan kemunafikan Swedia dan negara-negara Barat pada umumnya, ujar Sekjen Hizbullah Lebanon. Said Hasan Nasrullah mengutuk sikap pasif beberapa negara di kawasan dan dunia terkait penistaan Al-Quran di Eropa. Jika Lebanon menunggu Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab, negara ini juga akan kalah. Oleh karena itu, Lebanon mempercayai beberapa temannya, terutama Republik Islam Iran dan Suriah, tegasnya. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengungkapkan rencananya untuk merekrut kelompok Wagner dalam barisan tentara negara ini. Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada hari Rabu 2 Agustus mengatakan bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi dalam perang di Ukraina, tapi mengantisipasi dampak buruknya terhadap keamanan nasional Belarus. Lukashenko menegaskan, pembuatan unit baru di tentara hanya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Sebelumnya, Viktor Kehrenin, Menteri Pertahanan Belarusia, mengatakan bahwa tentara kontrak merupakan sekitar 60% dari tentara Belarusia. Kementerian Pertahanan Belarusia dan Komando Kelompok Wagner menyiapkan rencana kerjasama dalam waktu dekat. Pelatih dan unit Wagner saat ini berpartisipasi dalam misi pelatihan di dalam unit tentara Belarus. Tapi pihak Belarus belum mengumumkan beberapa banyak pasukan Wagner yang hadir di wilayah negara ini. Pasukan Wagner dipindahkan ke Belarus bulan lalu setelah terjadi pemberontakan melawan pemerintah Rusia. Juru bicara Kremlin mengumumkan bahwa Rusia siap untuk kembali ke perjanjian biji-bijian guna memfasilitasi ekspor produk Ukraina dan Rusia ke pasar dunia melalui Laut Hitam. Perjanjian biji-bijian atau koridor gandum ditandatangani untuk mengurangi dampak perang antara Rusia dan Ukraina terhadap harga pangan global, terutama pasokan biji-bijian yang dibutuhkan oleh sejumlah negara pengimpor atas prakarsa Turki dengan kerjasama PBB yang ditandatangani 22 Juli 2022 di Istanbul. Kontrak ini awalnya ditandatangani untuk jangka waktu 6 bulan dan diperpanjang dalam 3 periode 2 bulan berturut-turut dan batas waktu perpanjangan 2 bulan ketiga dari kontrak ini juga berakhir. Dmitry Peskov, juru bicara Istana Kremlin hari Selasa 1 Agustus menekankan bahwa Moskow siap untuk kembali ke perjanjian biji-bijian segera setelah persyaratan Rusia dipenuhi. Sebelumnya, Linda Thomas Granville, duta besar dan wakil tetap Amerika Serikat untuk PBB mengatakan bahwa ada tanda-tanda minat Rusia untuk kembali ke perundingan biji-bijian Laut Hitam. Selama 2 bulan terakhir, pemerintah Turki mencoba memperbarui kontrak ini lagi. Namun karena ketidakpuasan Rusia terhadap penerapan ketentuan yang diinginkan Moskow, pembaruannya ditempatkan pada ketidakpastian dan pemerintah Rusia tidak memiliki keinginan untuk memperbarui kontrak. Berita terakhir. Aliansi NATO mengirim sejumlah kapal perang dan kapal penyapu ranjau ke Laut Mediterania untuk melakukan latihan penanggulangan ladang ranjau. Rusia Today hari Selasa 1 Agustus melaporkan 7 kapal perang NATO, termasuk kapal perang, kapal perusak, dan kapal penyapu ranjau dari Turki, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat telah berangkat ke Laut Mediterania untuk berpartisipasi dalam latihan militer bersama. NATO dalam sebuah pernyataan menegaskan sangat penting bagi kita untuk menjaga rute strategis ini tetap terbuka, sehingga kapal komersial dapat melewatinya dengan aman. Sebelumnya, sumber media mengumumkan bahwa Rusia telah mengirimkan kapal Groshkov ke Laut Mediterania untuk misi melindungi pasukan Rusia di pelabuhan Tartus di Suriah. Kapal pendukung Groshkov akan berada di Mediterania selama 2 bulan dan akan berhubungan dengan Pangkalan Angkatan Laut Tartus di Suriah yang menampung instalasi Angkatan Laut Rusia. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya. Thank you.
Thank you.